Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី16ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សាយជាកាមេរ៉ាភីស
រដ្ឋបាលលោកត្រាំផ្ដល់សារចម្រុះគ្នាស្ដីពីស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 លោក Biden និង Sander ប៉ះសម្ដីគ្នាលើវិធីផ្ដួលលោកត្រាំសេដ្ឋកិច្ចចិនធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេល2ខែដំបូងឆ្នាំ2020ដោយសារវីរុសកូវីដ-19
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋាភិបាលបិទការសិក្សាគ្រប់កម្រិតទូទាំងប្រទេសខណៈដែលអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-19បន្តកើនឡើងលោកហងជុនណារ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនិងកីឡាបានថ្លែងថា
បើសិនឆ្លងទៅវាលឿនមែនតើបងចាំមកគេបង្ហាទុកស្កាត់មុនពួកយើងស្ទងថាវាវត្តតែមិនបានធ្វើនៅអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបវាបិទដែរនឹងធ្វើម៉េចដូចបើសិនជាឈឺទៅវាណាទូក៏ត្រូវ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីអ្នកបរិស្ថាន4នាក់នៅខេត្តកញ្ចេះត្រូវបានដោះលែងក៏ប៉ុន្តែរារាំងមិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពការពារព្រៃឈើនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីប្រចាំខែរបស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសមូរីប្រធានកម្មវិធីនៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជានិងជាស្ថាបនិកព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយឬ Open Cyber Talk លោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទឥទ្ធិពលព័ត៌មានខ្លាំងៗនៅកម្ពុជាសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA សូមជឿនលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុជិនលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump និងសមាជិកដទៃទៀតនៃរដ្ឋបាលរបស់លោកកំពុងស្វាស្វែងរកវិធីដើម្បីទប់ស្កាត់ការភ័យខ្លាចនៅក្នុងប្រទេសក្រោយពីពលរដ្ឋបានទិញទំនិញពីហាងនានានៅទូទាំងប្រទេសអស់ពីហាងដើម្បីស្តុកទុកក្នុងពេលដែលមានជំងឺរាតត្បាតសកលបង្កឡើងដោយវីរុសកូវីដ-19លោកត្រាំបានជួបប្រជុំតាមទូរស័ព្ទជាមួយនឹងថៅកែក្រុមហ៊ុនហាងទំនិញឧបភោគបរិភោគចំនួន30កាលពីថ្ងៃអាទិត្យហើយលោកបានប្រកាសប្រាប់ពលរដ្ឋថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនចាំបាច់ទិញទំនិញច្រើនពេកទេទិញតាមធម្មតាធ្វើតាមស្រួលលោកប្រធានាធិបតីបានបន្ថែមថាយើងអត់មានការខ្វះខាតទេគឺគ្រាន់តែពលរដ្ឋទិញទំនិញច្រើនជាងមុនពី3ទៅ5ដងលើពីធម្មតាប៉ុណ្ណោះលោកត្រាំបានចេញមុខការងារប្រយុទ្ធនឹងវីរុសកូវីដ-19ប៉ុន្តែលោកមិនបានឆ្លើយសំណួរអ្នកសារព័ត៌មានទេលោកត្រាំបានបន្ថែមថាវីរុសកូវីដ-19គឺជាអ្វីដែលយើងគ្រប់គ្រងបានល្អយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់មកលោកបានប្រគល់វេទិកានោះទៅលោកអនុប្រធានាធិបតី Mike Pence ដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រុមការងារនោះវិញសមាជិកខ្លះនៃក្រុមការងារនោះបានសម្ដែងការប្រយ័ត្នប្រយែងពីអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងនៅពេលខាងមុខលោកវេជ្ជបណ្ឌិត Anthony Fauci ប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិប្រយុទ្ធនឹងជំងឺឆ្លងបានសង្កត់ធ្ងន់ថាស្ថានភាពអាក្រក់នៅមានចំពោះមុខយើងនៅឡើយទេក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែររដ្ឋមន្ត្រីសុខាភិបាលលោក Alex Azza បានព្រមានថាជំងឺរាតត្បាតសកលនេះមានសក្តានុពលលើសពីកម្រិតប្រព័ន្ធសុខាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក2រូបដែលមកពីខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យគឺលោក Joe Biden អតីតអនុប្រធានាធិបតីនិងលោក Bernie Sanders សមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីរដ្ឋ Vermont បានប៉ះសម្ដីគ្នានៅក្នុងការពិភាក្សាដេញដោលកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យលើប្រធានបទជាច្រើនពួកគេខិតខំបង្ហាញវិធីសាស្ត្រល្អល្អរៀងៗខ្លួនដើម្បីទទួលបានការតែងតាំងពីគណបកសម្រាប់ទៅប្រជុំមុខនឹងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ដែលមកពីខាងគណបកសាធារណរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែវិច្ឆិកាបេក្ខជនទាំងពីរបានវាយប្រហារលោកត្រាំជាបន្តបន្ទាប់ដោយលោក Biden បានហៅលោកត្រាំថាជាការគំរាមកំហែងដែលកំពុងកើតមានចំពោះប្រទេសជាតិ រីឯលោក Sander បានប្រកាសថាលោក Trump គឺជាមនុស្សកុហកមិនឈប់ឈរដែលគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលមួយដែលពុករលួយបេក្ខជនទាំងពីរបានវាយប្រហារលោក Trump ក្នុងការដោះស្រាយជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Sander បានចោទថាលោក Trump មើលស្រាលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រហើយលោក Biden បានចាប់កំហុសរដ្ឋបាលលោក Trump ចំពោះការបដិសេធតាំងពីដំបូងពីវិបត្តិនេះដោយមិនព្រមនាំចូលសម្ភារៈធ្វើតេស្តពីប្រទេសដទៃក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅមានឱកាសនៅឡើយលោក Biden បានបន្ថែមថាការនេះប្រៀបបីដូចជាយើងកំពុងតែរងការវាយប្រហារនៅក្នុងសង្គ្រាមគឺអ្នកត្រូវតែធ្វើអ្វីក៏ដោយដើម្បីថែរក្សាពលរដ្ឋរបស់អ្នកគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកចាំបាច់ដោះស្រាយវិបត្តិនេះគឺផ្ដល់សេវាជូនដោយមិនគិតថ្លៃពលរដ្ឋអាមេរិកាំងជាអ្នកចំណាយលោក Biden បានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងឲ្យទាហានចូលអន្តរាគមន៍ដោះស្រាយវិបត្តិប៉ុន្តែលោក Sander បានបញ្ជាក់ពីចំណុចនេះលោក Sander បែរជាបន្ទោសលោក Trump ដែលមើលស្រាលដល់ការឆ្លើយតបដោយធ្វើផ្ទុយពីអ្វីដែលអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានផ្ដល់យោបល់លោក Sander បានបន្ថែមថាអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើគឺបិទមាត់ប្រធានាធិបតីនេះចោលទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចថ្មីដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបង្ហាញថាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននៅគ្រប់វិស័យបានធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរយៈពេល2ខែដើមឆ្នាំ2020ដោយសារតែជំងឺ COVID-19 បានផ្ទុះឡើងហើយបន្តឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសការិយាល័យជាតិស្ថិតិរបស់ចិនបាននិយាយថាផលិតកម្មឧស្សាហកម្មរបស់ចិនបានធ្លាក់ចុះចំនួន 13.5% នៅក្នុងខែមករានិងកុម្ភៈបើប្រៀបធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីមួយឆ្នាំមុនការវិនិយោគលើអចលនទ្រព្យដែលវាស់ស្ទង់លើការចំណាយលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្ទះសម្បែងនិងសម្ភារៈប្រើប្រាស់បានធ្លាក់ចុះ 24.5% ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរការលក់ទំនិញបានធ្លាក់ចុះចំនួន 20.5% ហើយអត្រាអ្នកអត់ការងារធ្វើបានឡើងដល់ 6.2% ក្នុងខែកុម្ភៈការធ្លាក់ចុះដ៏ធំសម្បើមនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិនកើតមានឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋបាលក្រុងប៉េកាំងបានដាក់វិធានការតឹងរ៉ឹងចាប់ពីពេលចាប់ផ្ដើមចូលឆ្នាំចិនដែលក្នុងនោះមានការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនិងការនៅដាច់ដោយឡែកដើម្បីកំហិតការឆ្លងវីរុស COVID-19វារីនេះត្រូវបានគេរកឃើញជាលើកដំបូងក្នុងខេត្តធ្នូក្នុងខេត្តហឺប៉ៃរោងចក្រជាច្រើនបន្តបិទហួសពេលសម្រាប់ចូលឆ្នាំដោយសារតែវិធានការតឹងរ៉ឹងនេះសកម្មភាពនានាបានវិលត្រឡប់មកវិញជាបណ្ដាបណ្ដាក្នុងពេលដែលចំនួនអ្នកឆ្លងថ្មីហាក់ដូចជាតិចមិនប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនិយាយថាវានឹងត្រូវចំណាយពេលច្រើនខែមុននឹងសេដ្ឋកិច្ចចិនអាចងើបឡើងវិញបានលោក Julius Conte នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីតាលីបានអំពាវនាវឲ្យមានការសម្របសម្រួលគ្នារួមគ្នាក្នុងសហគមន៍អឺរ៉ុបដើម្បីវិធានការសុខាភិបាលនិងសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីប្រឈមនឹងវីរុសកូវីដ-19ការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងនៅពេលដែលប្រទេសរបស់លោកឈានចូលដល់សប្តាហ៍ដែលមានគ្រោះថ្នាក់បំផុតនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលោក Conte បាននិយាយថាប្រទេសរបស់លោកមិនទាន់ឈានដល់កម្រិតឆ្លងកំពូលដោយសារវីរុសកូវីដ-19នៅឡើយទេនៅក្នុងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីចាត់វិធានការតឹងរ៉ឹងដើម្បីហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរនិងការជួបប្រជុំគ្នាលោក Conte បាននិយាយថាការហាមឃាត់ថ្មីនោះគឺមិនចាំបាច់ដាក់ចេញនៅឡើយទេ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះមានរដ្ឋាភិបាលបិទការសិក្សាគ្រប់កម្រិតទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាខណៈដែលអ្នកឆ្លងមេរោគកូវីដ-19បន្តកើនឡើងអ្នកបរិស្ថាន4នាក់នៅខេត្តកោះចេះត្រូវបានដោះលែងក៏ប៉ុន្តែវារៀងមិនអោយធ្វើសកម្មភាពការពារព្រៃឈើហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីប្រចាំខែរបស់យើងនៅរាត្រីនេះវាគ្មិនគឺលោកសមូរីប្រធានកម្មវិធីនៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN នឹងជាស្ថាបនិកព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយឬ Open Cyber Talk លោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទឥទ្ធិពលព័ត៌មានខ្លាំងៗនៅកម្ពុជាប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរឬចង់ចូលរួមបញ្ចេញយោបល់ សូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 51 51 94អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19កើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសបិទការបង្រៀននៅតាមសាលាទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសចាប់តាំងពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាលោកសុននរិននៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានបញ្ជាឲ្យគ្រប់សាលាទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសទាំងរដ្ឋនិងឯកជនបិទការបង្រៀនចាប់ពីថ្ងៃច័ន្ទនេះតទៅគណៈករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅកម្ពុជាបន្តកើនឡើងក្នុងនោះមានជនជាតិខ្មែរយ៉ាងតិច4នាក់បានឆ្លងនៅក្នុងសេចក្តីណែនាំមួយចុះថ្ងៃទី16ខែមីនាក្រសួងអប់រំបានបញ្ជាឲ្យមានការចាប់ផ្ដើមវិសមកាលតូចនិងការឈប់សម្រាកមុនកាលកំណត់សម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាគ្រប់កម្រិតគ្រប់ប្រភេទទាំងសាធារណៈនិងឯកជននៅទូទាំងប្រទេសនៅក្នុងនោះចាប់ពីថ្នាក់មត្តេយ្យដល់ថ្នាក់គ្រឹះស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលនិងគ្រឹះស្ថានឧត្តមសិក្សាទាំងអស់ចាប់ពីថ្ងៃទី16ខែមីនារហូតដល់មានការជូនដំណឹងជាថ្មីនេះជាសេចក្តីណែនាំមួយទៀតក្រោយក្រសួងបានប្រកាសបិទទ្វារសាលារៀនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងទីក្រុងសៀមរាបទាំងរដ្ឋនិងឯកជនដោយដាក់ឲ្យចូលវិសមកាលឬឈប់សម្រាកមុនការកំណត់កាលពីចុងសប្តាហ៍មុនក្រសួងបញ្ជាក់ថាចំណាត់ការថ្មីនេះគឺធ្វើឡើងជាការឆ្លើយតបបន្ទាន់ដើម្បីជាការបង្ការនិងទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់ក្រោយមានការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19មួយនេះជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសេចក្តីណែនាំចុងក្រោយចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះក្រសួងក៏មានការណែនាំឲ្យមានការប្រមូលព័ត៌មាននៅរាល់ការធ្វើដំណើរកម្មវិធីទស្សនកិច្ចកម្មវិធីសិក្សារបស់និស្សិតនិងបុគ្គលិកអប់រំទៅកាន់ប្រទេសដែលមានផ្ទុះករណីវីរុសកូវីដ-19 COVID-19ក្នុងអំឡុងពេល14ថ្ងៃមុនថ្ងៃទី16ខែមីនាបើតាមសេចក្តីណែនាំក្រសួងលើកទឹកចិត្តដល់មាតាបិតាអាណាព្យាបាលគ្រប់រូបត្រូវជំរុញឲ្យកូនចៅធ្វើស្វ័យសិក្សានៅតាមផ្ទះនិងត្រូវមើលកូនចៅនិងជៀសវាងកន្លែងមួយចំនួនដែលប្រឈមនឹងការឆ្លងខ្ពស់ដូចជាកន្លែងហែលទឹកជាសាធារណៈកន្លែងហាត់ប្រាណនិងសួនកុមារជាដើមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំលោកហងជួននរិនបានថ្លែងថានេះជាចំណាត់ការបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ជាលទ្ធភាពនៃការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំណាមួយលោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA តាមទូរស័ព្ទថា
គឺជាគេបង្ការខ្លាចតែជំងឺនេះវាឆ្លងវាស្អីឆ្លងបើសិនឆ្លងទៅវាលឿនមែនតើបងចេះមកគេបង្ការទប់ស្កាត់មុនពួកយើងមិនដឹងថាវាវត្តទៅម៉េចមកធ្វើនៅអាមេរិកនៅអឺរ៉ុបវាបិទដែរហ្នឹងគឺម៉េចបើសិនជាឈឺទៅវាណាទូគាត់ទៅនៅវិធានការបង្ការទេ
បាទតាមលោករដ្ឋមន្ត្រីសាសានុសិស្សទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនប្រមាណ3លាននាក់បន្ទាប់ពីក្រសួងចេញសេចក្តីណែនាំមួយនេះសាលាបង្រៀនភាសាអង់គ្លេស ACE ដែលជាសាលាឯកជនបានបញ្ឈប់ថ្នាក់រៀននៅត្រឹមម៉ោង2រសៀលថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយមានការជូនដំណឹងទៅសិស្សនេះបើយោងតាមព័ត៌មានដែលជូនដំណឹងទៅសិស្សហើយ VOA ទទួលបានកាលពីម៉ោង11:00អាធ្រាត្រថ្ងៃទី15ខែមីនាក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសថារកឃើញករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19 ថ្មីចំនួន4ថែមទៀតក្នុងចំណោមនោះ2នាក់គឺជាជនជាតិខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារដែលម្នាក់មានអាយុ35ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតមានអាយុ39ឆ្នាំពួកគេទាំងពីរត្រូវបានរាយការណ៍ថាទើបត្រឡប់មកពីចូលរួមក្នុងពិធីសាសនានៅជិតទីក្រុងកូឡាឡាំពួរប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី3ខែមីនាកន្លងទៅនេះដែលមានអ្នកចូលរួមឆ្លងវីរុសកូវីដ-19 នេះក្រសួងបានឲ្យដឹងទៀតថាអ្នកឆ្លងវីរុសកូវីដ-19 ម្នាក់ទៀតគឺជាបុរសជនជាតិខ្មែរដែលទើបតែត្រឡប់មកពីប្រទេសបារាំងវិញកាលពីថ្ងៃអាទិត្យរដ្ឋាភិបាលក៏បានចេញសារាចរមួយដោយណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់កុំឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ប្រសិនបើមិនមានការចាំបាច់បំផុតដែលខានពុំបានរដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកឡើងថាចំពោះមន្ត្រីរាជការនិងប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងឡាយណាដែលទើបវិលត្រឡប់មកពីបណ្ដាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបអាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ត្រូវដាក់ខ្លួនឲ្យនៅដោយឡែកក្នុងរយៈពេល14ថ្ងៃកម្ពុជាក៏បានបិទកុំឲ្យមានការធ្វើដំណើររបស់ជនបរទេសដែលមកពីប្រទេសអ៊ីតាលីបារាំងអេស្ប៉ាញអាល្លឺម៉ង់អាមេរិកនិងអ៊ីរ៉ង់ដែលនឹងចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី17ខែមីនាឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែកម្ពុជាមិនបានហាមឃាត់ជនបរទេសមកពីប្រទេសចិនឬកូរ៉េខាងត្បូងនោះទេ លោកហ៊ុនសែនបានហៅក្រុមអ្នករិះគន់ចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកមិនបិទជនបរទេសមកពីប្រទេសចិនថាជាក្រុមអកតេនិងមិនស័ក្តិសមជាពលរដ្ឋខ្មែរនោះទេលោកបន្តថាស្ថានភាពនៅប្រទេសចិនមានភាពល្អប្រសើរហើយមិនដូចប្រទេសនៅអឺរ៉ុបនោះទេរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំសុននារិន VOA លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយលោកអ៊ូលេងនិងសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ទៀតត្រូវបានឃាត់ខ្លួនអស់រយៈពេលជាង4ថ្ងៃនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះតុលាការខេត្តកោះចេះបានដោះលែងអ្នកទាំង4ប៉ុន្តែតម្រូវឲ្យផ្អាកការធ្វើសកម្មភាពការពារបរិស្ថានបណ្ដោះអាសន្នអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាការឃាត់ខ្លួនសកម្មជនទាំង4រូបជាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងគំរាមកំហែងដល់សកម្មជនផ្សេងផ្សេងទៀតនាងកាន់វិជ្ជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងខេត្តក្រចេះនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបានសម្រេចដោះលែងលោកអ៊ូចលេងនិងសកម្មជនបរិស្ថាន3នាក់ទៀតក្រោយការឃាត់ខ្លួនពួកគេតាំងពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយបញ្ជាឲ្យផ្អាកការធ្វើសកម្មភាពការពារបរិស្ថានបណ្ដោះអាសន្នសកម្មជនបរិស្ថានទាំង4រូបមានលោកអ៊ូចលេងប្រធានអង្គការក្រុមកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានិងជាម្ចាស់ពានរង្វាន់វីរៈជនបរិស្ថានឆ្នាំ2016និងសកម្មជនបរិស្ថានដែលជាសមាជិកបណ្ដាញសហគមន៍ប្រៃឡង់3រូបទៀតគឺលោកខេមសុខីលោកស្រីថៃនិងលោកមេនម៉ាត់លោកអ៊ូចលេងប្រធានអង្គការក្រុមកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាប្រាប់ VOA នៅរសៀលថ្ងៃច័ន្ទក្រោយចេញពីតុលាការថាកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី13ខែមីនាក្រុមការងាររបស់លោកចំនួន2នាក់បានចូលក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុន Think Biotic ដែលទទួលបានដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់នោះដើម្បីទិញទឹកប៉ុន្តែត្រូវបានសន្តិសុខនៅទីនោះឃាត់សួរលោកបន្តថាការឃាត់ខ្លួននោះរហូតដល់មានការវាយដំនិងប្រមូលយកសម្ភារៈដូចជាកាមេរ៉ារបស់លោកផងដែរបើតាមលោកអ៊ូចលេងសកម្មជនម្នាក់ឈ្មោះលោកមេនម៉ាត់ត្រូវបានក្រុមសន្តិសុខក្រុមហ៊ុនវាយបែកក្បាលហើយក្រោយមកក្រុមរបស់លោកត្រូវឃុំខ្លួននៅអធិការស្រុកសំបូរនៅល្ងាចថ្ងៃសុក្រហើយបញ្ជូនទៅស្នងការខេត្តក្រចេះនៅល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទៅបញ្ជូនទៅតុលាការនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យលោកបន្តថាក្រុមហ៊ុន Think Biotic ដែលលោកចោទថាកាប់ឈើខុសច្បាប់បានប្តឹងពួកលោកទៅតុលាការនិងចោទពួកលោកថាលួចចូលក្រុមហ៊ុនខុសច្បាប់ប៉ុន្តែតុលាការមិនបានចោទប្រកាន់ពួកគេលើបទល្មើសអ្វីនោះទេបើតាមលោកអ៊ូចលេងក្រោយការសួរចម្លើយពីតុលាការតាំងពីថ្ងៃអាទិត្យនិងការបង្ហាញភស្តុតាងនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនេះពួកលោកត្រូវបានតុលាការសម្រេចឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាឈប់ឲ្យការពារបរិស្ថានជាបណ្ដោះអាសន្ននិងដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់តុលាការលោកថាតុលាការក៏បានឲ្យលោកដាក់ឯកសារជូនក្រសួងមហាផ្ទៃដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្របច្បាប់នៃអង្គការរបស់លោកឈ្មោះថាក្រុមកិច្ចការពិសេសសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបតាមកិច្ចសន្យាដែល VOA ទទួលបានលោកអ៊ូចលេងនិងសកម្មជន3នាក់ទៀតបានបញ្ជាក់ថាពួកគេទាំង4នាក់នឹងបញ្ឈប់សកម្មភាពទាំងអស់ចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ពេលលោកស្នើសុំចុះបញ្ជីរួចរាល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃលិខិតនោះត្រូវបានសរសេរថាប្រសិនបើខ្ញុំមិនបានធ្វើតាមការសន្យានេះនោះទេសូមលោកប្រតិភិអញ្ញាចោតប្រកាន់ផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់ចុះយ៉ាងណាក្តីលោកអ៊ូចលេងបញ្ជាក់ថាការធ្វើកិច្ចសន្យានោះគឺធ្វើឡើងទៅតាមបញ្ជារបស់តុលាការដើម្បីពួកលោកអាចត្រូវបានដោះលែងហើយអាចដាក់ឯកសារជូនក្រសួងមហាផ្ទៃបន្ថែមនិងដើម្បីបន្តការងារជាអ្នកការពារបរិស្ថានលោកបន្តថាលោកនឹងនៅតែធ្វើការងារជាសកម្មជនការពារបរិស្ថានបន្តក្នុងអំឡុងពេលដាក់ឯកសារលោកអ៊ូចលេងបន្ថែមថាការឃាត់ខ្លួនលោកនឹងក្រុមការងារគឺជាការគំរាមកំហែងនិងរារាំងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើដែលកំពុងបន្តកើតមាននៅកម្ពុជាខណៈលោកកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើនៅកម្ពុជា
អញ្ចឹងហើយបានជានៅពេលនេះខ្ញុំត្រូវតែធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះហ្នឹងហើយហើយនៅពេលយើងធ្វើការស៊ើបអង្កេតបែរជានាំគ្នាគុកខិតប្រកាសខ្ញុំតែម្ដងរងលេះយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្ញុំមានទោសឬឃុំខ្លួនកុំឲ្យខ្ញុំរារាំងសកម្មភាពខ្ញុំកុំឲ្យធ្វើសកម្មភាពនេះស៊ើបអង្កេតបោកអាក្រាតអំពីបទល្មើសព្រៃឈើអំពីអាជីវកម្មព្រៃឈើនិងរត់ពន្ធឈើឆ្លងដែនចេញពីរបបព្រៃឡង់ទៅជាខ្សែអន្តរជាតិតទៅទៀត
កាលពីខែសីហាឆ្នាំ2019ទូរទស្សន៍អន្តរជាតិ Al Jazeera បានចេញផ្សាយវីដេអូស៊ើបអង្កេតដែលមានរយៈពេលប្រមាណ26នាទីដែលនិយាយអំពីការទន្ទ្រានយកព្រៃឈើនៅកម្ពុជាក្នុងវីដេអូនោះលោកអ៊ូចលេងបានផ្ដល់សម្ភាសន៍អំពីបទល្មើសព្រៃឈើដែលកើតមានតាមទម្រង់ផ្សេងផ្សេងនៅកម្ពុជានិងបង្ហាញថាអ្នកមានអំណាចនៅពីក្រោយការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើនោះលោកអ៊ូចលេងជាតួអង្គសំខាន់មួយនៅក្នុងវីដេអូស៊ើបអង្កេតនោះ លោកសង្ឃសែនការូណាអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលកំពុងចោះធ្វើការងារផ្ទាល់លើករណីនេះប្រាប់ VOA ថាការខាត់ខ្លួននឹងប្រើហិង្សាលើសកម្មជនទាំង4នាក់បង្ហាញឲ្យឃើញពីសមត្ថភាពនៃការធ្វើការងាររបស់សមត្ថកិច្ចតាមមូលដ្ឋានដែលបណ្ដាលឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិរបស់អ្នកការពារបរិស្ថាននិងថាជាការគំរាមកំហែងដល់សកម្មជនផ្សេងទៀតលោកបន្ថែមថាតុលាការគួរស៊ើបអង្កេតស្វែងរកជនដៃដល់ដែលបានប្រើហិង្សាលើសកម្មជនបរិស្ថានទាំងនោះនិងគួរស្វែងរកអ្នកប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រៃឈើតាមរយៈភស្តុតាងដែលទទួលបានពីលោកអ៊ូចលេង
គាត់ទទួលនៅចម្លើយហើយនឹងរូបភាពផ្សព្វផ្សាយជាដែលក្រមសហគមន៍ព្រៃឈើដែលគាត់ខិតខំប្រឹងប្រែងប្រឆ័យស្ថានអាយុជីវិតទៅរកផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងដែលក្នុងការឆែករបស់សមាជិកក្តីរបស់ខាងតំណាងហិយការក្តីយើងឃើញថាផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់ហ្នឹងក៏មាននៅក្នុងដៃរបស់អ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដែរឃើញផ្សព្វផ្សាយនឹងហើយគួរតែមានការចាត់វិធានការវិភេយទៅលើអ្នកដែលក្រុមអក្រិតជនបំផ្លាញព្រៃឈើហ្នឹងវិញ
VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកកែវសុជាតិព្រះរាជអាជ្ញានៃមហាអយ្យការតុលាការខេត្តក្រចេះបានទេដោយទរស័ព្ទចូលតែមិនមានអ្នកទទួល VOA ក៏មិនអាចសុំការឆ្លើយតបពីក្រុមហ៊ុន Think Biotech បានដែរលោកនិតភក្ត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលើបញ្ហានេះកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកុម្ភៈអាជ្ញាធរបានហាមឃាត់សមាជិកសហគមន៍ព្រះសង្ឃនិងសកម្មជនបរិស្ថានរាប់រយនាក់ដែលធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់តំបន់ផ្កាពីព្រៃឡង់ដើម្បីធ្វើពិធីរំលឹកគុណនិងបំពុះដើមឈើដែលពួកគេធ្លាប់ឆ្លងកាត់កន្លងទៅលោកនិតភក្ត្រាបានថ្លែងនាពេលនោះថាសហគមន៍ព្រៃឡង់មិនបានចុះបញ្ជីស្របច្បាប់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃតាមច្បាប់អង្គការសមាគមដូច្នេះពួកគេមិនអាចធ្វើសកម្មភាពការពារព្រៃឈើបាននោះទេរាជការព្រះជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ចំនួនថ្មីសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកម៉ែនកំសែងក្រោយកម្មវិធីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសមរីប្រធានកម្មវិធីនៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជា CYN និងជាស្ថាបនិកព្រឹត្តិការណ៍អ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយឬ Open Cyber Talk ហើយប្រធានបទស្ដីពីឥទ្ធិពលព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយនៅកម្ពុជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺកញ្ញាកាន់វិជាការនៅរាជធានីភ្នំពេញសូមប្រគល់នេះទៅវិជការបាទ
ចាអរគុណលោកពូជីនចាសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងពីបន្ទប់ផ្សាយក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់ VOA កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះពិភាក្សាអំពីប្រធានបទឥទ្ធិពលព័ត៌មានខ្លាំងៗនៅកម្ពុជាភ្ញៀវកិត្តិយសរបស់យើងក្នុងរាត្រីនេះគឺលោកសមូរីប្រធានកម្មវិធីនៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាហៅកាត់ថា CYN និងជាសហស្ថាបនិកវេទិកាអ៊ីនធឺណិតបើកទូលាយឬហៅថា Open Cyber Talk ដែលជាវេទិកាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា Digital ដើម្បីលើកកម្ពស់សិទ្ធិសេរីភាពនិងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមនៅកម្ពុជាចាសជម្រាបសួរលោកសមូរីចា
បាទសូមជម្រាបសួរកញ្ញាវិជការ
ចាសសូមអរគុណដែលលោកបានអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាសសម្រាប់លោកអ្នកនាងដែលចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចាសលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចលនានេះជាទីមេត្រីប្រជាជនកម្ពុជាប្រមាណជា12លាននាក់ក្នុងចំណោម16លាននាក់កំពុងប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតហើយក្នុងនោះមានប្រមាណជា8លាននាក់កំពុងប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ទន្ទឹមនឹងប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យានិងអ៊ីនធឺណិតមានការរីកចម្រើនខ្លាំងកម្ពុជាក៏កំពុងប្រឈមនឹងការចែកចាយព័ត៌មានคล้ายๆយ៉ាងច្រើនផងដែរហើយការចែកចាយព័ត៌មានคล้ายๆនេះបានបណ្ដាលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនរងនឹងការចោទប្រកាន់ហើយនឹងការខាត់ខ្លួនពិសេសក្នុងអំឡុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងជំងឺ Covid-19 ចង់នឹងថាតើព័ត៌មានคล้ายๆនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានស្ថានភាពបែបណាហើយនឹងមានឥទ្ធិពលបែបណាខ្លះទៅដល់សង្គមសូមអញ្ជើញវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសមូរីបកស្រាយសូមអញ្ជើញ
បាទអរគុណច្រើនកញ្ញាវិជការជាបឋមខ្ញុំបាទសូមមូរីសូមគោរពដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានបាទ មុននឹងយើងចូលដល់ប្រធានបទនិយាយអំពីព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយតើវាប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដល់សង្គមជាដំបូងយើងត្រូវយល់ថាព័ត៌មានវាមានសារៈសំខាន់ហើយវាមានឥទ្ធិពលទៅលើការគិតរបស់មនុស្សគ្រប់រូបហើយជាពិសេសការសម្រេចចិត្តសំខាន់របស់មនុស្សគ្រប់រូបបាទគឺពឹងផ្អែកទៅលើព័ត៌មានអញ្ចឹងហើយបើសិនជាយើងទទួលបានព័ត៌មានមិនពិតជាពិសេសព័ត៌មានคล้ายๆហ្នឹងវាទី1វាជាអត្តពលសំខាន់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅឬក៏សាធារណជនក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានពិតនិងព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានទី2បើសិនជាយើងនាំគ្នាចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតឬក៏អ្នកខ្លះគាត់ទទួលបានព័ត៌មានមិនពិតពេលខ្លះគាត់នាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចឧទាហរណ៍ថាថ្មីថ្មីនេះមានការផ្ទុះឡើងជំងឺ COVID-19 អញ្ចឹងសំខាន់ណាស់ដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ត្រូវទទួលបានព័ត៌មានមួយដែលពិតប្រាកដហើយអាចទុកចិត្តបានបើសិនជាគាត់ទទួលបានព័ត៌មានមិនពិតអាចនាំឲ្យមានការភ័យខ្លាចឧទាហរណ៍ថាមានព័ត៌មានមួយលើកឡើងថានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកំពុងតែផ្ទុះជំងឺ COVID-19 បាទហើយបងប្អូនគាត់ទៅលើព័ត៌មានដូចនេះបងប្អូនអត់បានទៅធ្វើការត្រួតពិនិត្យជាមួយនឹងប្រភពព័ត៌មានអាចទុកចិត្តបានដូចជាប្រភពព័ត៌មានពីក្រសួងសុខាភិបាលអីជាដើមស្អែកទៅបងប្អូនមួយចំនួនលែងហ៊ានមករាជធានីភ្នំពេញឬក៏អ្នកខ្លះផ្អើលនាំគ្នាទៅទិញស្តុកអាហារអីជាដើមបាទដល់ពេលនោះស្ថានភាពសង្គមវាអាចច្របូកច្របល់ដែរហើយជាពិសេសអ្នកដែលឆ្លៀតឱកាសអាចដំឡើងទំនិញអីជាដើមអញ្ចឹងយើងឃើញថាការទទួលព័ត៌មានមិនពិតនឹងជាអត្តពលហើយជាពិសេសបើនៅក្នុងផ្នែកនយោបាយរឹតតែសំខាន់ទៅទៀតបាទយើងឃើញបច្ចុប្បន្នសម័យ Digital អ្នកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនគាត់ជួយចិត្តប្រាស់ព័ត៌មាននៅលើបណ្ដាញសង្គមនឹងដើម្បីទាញការគាំទ្រឬក៏បង្កើតព័ត៌មានមិនពិតធ្វើដូចពិតដើម្បីទាញការគាំទ្ររបស់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងហើយបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ផ្នែកសារព័ត៌មានហើយអាចបញ្ជាក់អំពីប្រភពព័ត៌មានដែលអាចទុកចិត្តបានគាត់ងាយនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសបាទ
ចា៎ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងស្ថានភាពវិញយើងមើលឃើញថាតាមនាងខ្ញុំសង្កេតក៏ដូចជាមើលឃើញណាគឺឃើញថាកាលពីឆ្នាំ2013មកចាប់ផ្ដើមមាននៅព័ត៌មានខ្លាំងៗដោយសារយើងដឹងថានៅពេលនោះគឺអ៊ីនធឺណិតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺចាប់ផ្ដើមមានការកើនឡើងហើយប្រើប្រាស់ច្រើនលោកអាចមើលបន្តិចបានទេថាតើកាលពីឆ្នាំ2013រហូតមកពេលបច្ចុប្បន្នបើយើងមើលពីស្ថានភាពព័ត៌មានខ្លាំងៗក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នលោកពលឃើញយ៉ាងម៉េចវិញ
បាទសម្រាប់ខ្ញុំឃើញថាបញ្ហាព័ត៌មានខ្លាំងៗទើបតែคล้ายទៅជាប្រធានបទមួយក្តៅនៅចន្លោះ4ឬ5ឆ្នាំចុងក្រោយជាពិសេសហ្នឹងគឺនៅចន្លោះឆ្នាំ2016 17ហ្នឹងយើងឃើញថាចរន្តឬចរន្តនៃព័ត៌មានคล้ายๆហ្នឹងផ្ទុះខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែកំណើននៃប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមអញ្ចឹងហើយអ្នកបង្កើតព័ត៌មានคล้ายๆមួយចំនួនក៏បានយកឱកាសដែលប្រជាពលរដ្ឋចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់បណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមនឹងក្នុងការបង្កើតព័ត៌មានคล้ายๆអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងការកើតឡើងនៅព័ត៌មានคล้ายๆយើងឃើញមានព័ត៌មានសំខាន់មួយចំនួនដែលយើងឃើញថាវាជាព័ត៌មានដែលពេញនិយមឬក៏បានថាជាប្រភេទព័ត៌មានคล้ายๆដែលគេធ្វើការចែកចាយច្រើនទី1ជាប្រភេទព័ត៌មាន clickbait បានន័យថាជាប្រភេទព័ត៌មានដែលគេបង្កើតឡើងមើលទៅហាក់ដូចជាព័ត៌មានហ្នឹងពិតប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេ click ចូលមើលទៅព័ត៌មានហ្នឹងជាមាតិកាមួយដែលមិនពិតហើយព័ត៌មានប្រភេទនេះគឺជាប្រភេទព័ត៌មានដែលអ្នករកលុយតាមអ៊ីនធឺណិតគាត់បង្កើតព័ត៌មានមកដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យទាក់ទាញមនុស្សចូលមើលច្រើនហើយដើម្បីឲ្យ click likeដើម្បីឲ្យគាត់ហ្នឹងមានឱកាសក្នុងការរកចំណូលទី2ជាប្រភេទព័ត៌មាន propaganda អញ្ចឹងព័ត៌មាន propaganda នេះយើងឃើញភាគច្រើនអ្នកនយោបាយ ជាចិត្តប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននេះហើយប្រភេទព័ត៌មានប្រូបាកាន់ដានឹងគឺគេមានគោលដៅច្បាស់លាស់តែម្ដងដែលគេបង្កើតឡើងដើម្បីទាញការគិតទាញចំណាប់អារម្មណ៍របស់អ្នកទទួលព័ត៌មានហ្នឹងឬក៏អ្នកតាមដានព័ត៌មានហ្នឹងឲ្យជឿទៅលើឬក៏ឲ្យជឿឬក៏មានភាពលំអៀងទៅលើបញ្ហាណាមួយជាពិសេសគេចូលចិត្តប្រើប្រាស់មែនតើនៅក្នុង បញ្ហានយោបាយបាទទី2ទី3យើងឃើញប្រភេទព័ត៌មានកំសាន្តអញ្ចឹងយើងឃើញប្រភេទព័ត៌មានកំសាន្តហ្នឹងស្ដៀងនឹងคลิกបែបដែរដែលគេចូលចិត្តប្រើចំណងជើងដែលតាក់ទាញចំណងជើងដែលប្លែកយើងគាត់តែមើលយើងចង់ឡាច់ចូលមើលប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងคลิกចូលទៅបាទព័ត៌មានទៅរឿងមួយអីផ្សេងទៀតបាទ បាទនេះជានេះជាប្រភេតព័ត៌មានคล้ายๆប៉ុន្តែលើពីនេះដែរយើងឃើញក៏មានការកើនឡើងនៃការបង្កើតគណនី Facebook คล้ายๆដែរបាទយើងឃើញប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឃើញចរន្ត 2 បាទចរន្តប្រភេតគណនី Facebook คล้ายๆដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងការ វាយប្រហារទៅលើរដ្ឋាភិបាលក៏មានហើយប្រភេទគណនីคล้ายๆ Facebook คล้ายๆ មួយចំនួនត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីវាយប្រហារទៅលើគណបកប្រឆាំងអីជាដើមហើយជាពិសេសយើងឃើញនៅពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយកើតឡើងយើងឃើញ account คล้ายๆ ជាច្រើនបាទគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលមកឌីបេតជាគ្នានៅលើ comment Facebook អីជាដើមហើយយើងឃើញថារូបភាពនេះគឺវាជះឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់
ពជាប្រវត្តិក្នុងការគិតពិចារណាឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើព័ត៌មានចាអរគុណលោកសមរីចលននាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មី ចលនានាងកំពុងតាមដានស្ដាប់ Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកសមូរីប្រធានកម្មវិធីនៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជានិងជាសហស្ថាបនិកវេទិកា Internet បាក់ទូលាយ ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ 012-515-194ឬក៏តាមរយៈការខមមិនក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចាសសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមទទួលសំណួរក៏ដូចជាមតិយោបល់ពីប្រិយមិត្តពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទអធិពលព័ត៌មានคล้ายៗនៅកម្ពុជាចាសនេះពេលនេះគឺយើងមានអ្នកស្រីសុវណ្ណពីខេត្តកណ្ដាលចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីសុវណ្ណចា
ចាំដូចជំរាបសួរចាចាជំរាបសួរជំរាបសួរវាមិនផងចាខ្ញុំខ្ញុំសុំសួរថាថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំឃើញមើលតាមបណ្ដាញ Facebook តាមបណ្ដាញសង្គមនេះមើលឃើញពលរដ្ឋខ្មែរដែលគាត់ពីហោះដូចជាយុវជនយុវតីដែលគាត់បង្ហោះព័ត៌មានដែលគាត់ផ្សាយពីនិយាយពីជំងឺឆ្លងនេះ ហើយពេលដែលគាត់បង្ហោះមកគេថារដ្ឋាភិបាលចោទប្រកាន់ជាពលរដ្ឋយុវជននោះថាផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតទេអញ្ចឹងគាត់ត្រូវទទួលទោសតាមអាជ្ញាធរគេត្រូវដាក់ទោសវិជាប្រជិញឲ្យសារភាពបង្ហាញមុខកុមារីអញ្ចឹងទៅហើយនឹងចាប់ទោសយកយុវជនវ័យខ្នោះទៅតុលាការអញ្ចឹងទៅ ជាច្រើនណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាជាសួរថាតើអាការជំងឺកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរមិនបានស្គាល់ទទួលបានព័ត៌មានពិតហើយគាត់ចិត្តតែនិយាយចិត្តតែផ្សាយដោយសារតែការយល់ដឹងរបស់គាត់វាមានកម្រិតចឹងហើយសួរថាតើ បើសិនជាអ្នកដែលមានចេះច្បាប់ហើយគាត់ជាមន្ត្រីសាធារណៈហើយគាត់និយាយខ្លាយព័ត៌មានមិនពិតដូចជាអ្វីដែលកើតឡើងហើយគាត់បែកខ្ទប់ព័ត៌មានហ្នឹងមិនអោយប្រជាពលរដ្ឋដឹងសោះសាយហើយប្រជាពលរដ្ឋដឹងថាព័ត៌មាននោះអត់មានកើតឡើងរឿងអ្វីទាំងអស់ហើយអ្វីដែលត្រូវគាត់ថាមិនអោយដឹងហើយមិនអោយកើតណាអ្វីដែលចិត្តកើតមានឲ្យពលរដ្ឋជាងអត់មានចេះ ច្បាប់ផងគាត់ចេះតែផ្សាយតាមអ្វីគាត់ដឹងស្មានស្មានទៅហើយសួរថាតើអ្នកដែលចេះច្បាប់ហើយដែលនិយាយមិនពិតនឹងមានទោសកម្រិតណាអ្នកត្រូវព័ត៌មានឲ្យពលរដ្ឋដែលមិនពិតនឹងមានទោសកម្រិតណាព្រោះអីរឿយៗមកខ្ញុំឃើញពលរដ្ឋឯគាត់អត់យល់ពីច្បាប់នឹងគាត់បានបង្ហោះនិយាយមកគេចោទប្រកាន់គាត់ថាផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតអីចឹងណាសួរថាតើអ្នកដែលចេះច្បាប់ហើយដែលមានគេហៅថាមានអញ្ញាបានទទួលជាមានជាជីវៈខាងផ្សារព័ត៌មានហើយដែលជាផ្សាយមិនពិតដូចជាជំងឺកើតឡើងហ្នឹងជាហោះដូចជាពេទ្យអីម្ដងគាត់ដឹងហើយគាត់មិនហ៊ានផ្សាយថាពិតទេអញ្ចឹងគាត់កំវែងដានគាត់ប្រកបព័ត៌មានចោលដើម្បីថាថាអ្វីតាមដែលបុគ្គលមានអំណាចដែរថាស្រីថាអ្វីមិនឲ្យចេញគឺគាត់មិនហ៊ានផ្សាយអញ្ចឹងគឺថាតើព័ត៌មានមិនពិតដែរវាមានអត្តពលចាស់តពលពីអ្នកមានអំណាចនេះឲ្យខ្ទប់បាត់បែកនេះថាថាតើអ្នកមានអំណាចគឺក៏បុគ្គលដែលចេះដឹងចេះច្បាប់ហើយផ្សាយមិនពិតនោះមានទោសកម្រិតណាចាចាសូមជួបកណ្ដាលអរគុណលោកលី
ចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីសុវណ្ណចាចាសូមជួយលោកសមរីចា
បាទអរគុណច្រើនបងស្រីអ្វីដែលគាត់បានលើកឡើងហ្នឹងល្អមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំមើលឃើញថាការចាត់វិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីថ្មីនេះទៅលើក្រមយុវជនដែលគាត់ធ្វើការបញ្ចេញមតិអំពីបញ្ហាជំងឺ COVID-19 សម្រាប់ខ្ញុំហាក់ដូចជាការចាត់វិធានការនេះមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរហួសហេតុចំពោះពួកគាត់មូលហេតុអីបានខ្ញុំលើកឡើងដូចនេះពីព្រោះថាកន្លងមករាជរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានបែងចែកឲ្យច្បាស់ថាតើព័ត៌មានអ្វីជាព័ត៌មានមិនពិតទេហើយនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាក៏អត់ទាន់មាននិយាយច្បាស់ដែរថាតើអ្នកដែលចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតហ្នឹងគួរតែត្រូវបានដាក់ទោសទណ្ឌបែបម៉េចបាទចំណុចនេះមួយហើយទី2ខ្ញុំគិតថាបើសិនជារដ្ឋាភិបាលយល់ថាយុវជនឬក៏ប្រភពព័ត៌មានណាមួយមានលក្ខណៈមិនពិតធ្វើឲ្យសាធារណជនមានការភ័ន្តច្រឡំរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការបង្ហាញព័ត៌មានទៅដល់សាធារណជនធ្វើការបកស្រាយបំភ្លឺទៅឲ្យសាធារណជនបានដឹងថាការលើកឡើងរបស់យុវជននេះឬក៏ការលើកឡើងរបស់ប្រភពព័ត៌មានមួយនោះជាព័ត៌មានមិនពិតហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងតាមដានព័ត៌មានពីរដ្ឋាភិបាលហើយជាពិសេសរដ្ឋាភិបាលគួរតែអប់រំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់ថាបើសិនជាគាត់ចង់តាមដានអំពីព័ត៌មានអំពីជំងឺ COVID-19 តើគាត់គួរតែទៅតាមដានប្រភពព័ត៌មាននៅឯណាបាទ website ឬក៏គេហទំព័រ Facebook របស់ក្រសួងសុខាភិបាលឬក៏ស្ថាប័នណាមួយដែលទទួលបន្ទុកក្នុងរឿងនេះហើយរដ្ឋាភិបាលគួរតែចាត់វិធានការអប់រំឲ្យបានច្រើនជាងជាជាងការចាត់វិធានការផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងទៅលើយុវជនទាំងអស់នោះមូលហេតុខ្ញុំយល់ឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលធ្វើការបញ្ចេញមតិកន្លងមកអ្នកខ្លះគាត់មានការព្រួយបារម្ភគាត់មានការភ័យខ្លាចស្របពេលដែលគាត់ទទួលបានព័ត៌មានជាច្រើនអំពីប្រទេសជិតខាងហើយនឹងប្រទេសស្ទើរទូទាំងពិភពលោកមានការផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ហើយរដ្ឋាភិបាលហើយប្រជាជនខ្មែរយើងហាក់ដូចជានៅសង្ស័យមានបន្ទិលចំពោះវិធានការរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងវិធានការរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺនេះអញ្ចឹងហើយបានជានៅក្នុងដំណាក់កាលនេះវាចាំបាច់ដែលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាប្រចាំអំពីជំងឺនេះហើយជាពិសេសបើកទូលាយទៅដល់សារព័ត៌មានវិទ្យាជីវៈធ្វើម៉េចឲ្យគាត់អាចទទួលបានព័ត៌មានហើយនឹងគាត់អាចធ្វើព័ត៌មានអំពីបញ្ហានេះឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីឲ្យគាត់មានភាពកក់ក្តៅបាទ
ចាអរគុណលោកមូរីចាលោកនាងជាទីមេត្រីប្រសិនបើលោកអ្នកនាងចង់ចូលរួមជាមតិយោបល់និងលើកជាសំណួរដល់វាគ្មិនពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញតាក់ទងតាមលេខទូរស័ព្ទ012-515-194ឬក៏តាមរយៈការ comment ក្នុងវីដេអូ Facebook Live របស់ VOA ចានាងខ្ញុំសូមទទួលជាសំណួរនឹងការបញ្ចេញមតិយោបល់បន្ថែមពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទរបស់យើងនាងខ្ញុំឃើញថាមានប្រិយមិត្តមួយរូបដែលកំពុងតែប្រើប្រាស់គណនី Facebook ឈ្មោះថាសម្បូកូនខ្មែរគាត់បានសួរថាតើត្រូវធ្វើយ៉ាង ម៉េចដើម្បីកុំឲ្យមានព័ត៌មានคล้ายๆនៅស្រុកខ្មែរកុំឲ្យបំពុលពលរដ្ឋតទៅទៀតចាសូមជើញលោកម៉ូរី
បាទអរគុណច្រើនសំណួរនេះគឺជាសំណួរល្អហើយខ្ញុំគិតថាមានចំណុចច្រើនដែលខ្ញុំនឹងបកស្រាយបាទចំណុចទី1ដែលបងប្អូនអាចជៀសវាងហើយសម្គាល់ថាតើព័ត៌មានប្រភេទណាជាប្រភេទព័ត៌មានคล้ายๆទី1បងប្អូនត្រូវត្រួតពិនិត្យទៅលើ website ព័ត៌មានទាំងឡាយណាថាតើ website ព័ត៌មាននោះជាប្រភេទ website ព័ត៌មានសាធារណៈដែលមានការទទួលស្គាល់ដែរឬទេបាទទី2យើងត្រួតពិនិត្យទៅលើខ្លឹមសារនៅក្នុងអត្ថបទទៀតថាតើអត្ថបទព័ត៌មានហ្នឹងមានប្រភពច្បាស់លាស់ទេមានសម្រងសម្ដីមានការអះអាងរបស់អ្នកជំនាញឬក៏ពីស្ថាប័នផ្លូវការណាមួយទេប៉ុន្តែបើសិនជាប្រភេទអត្ថបទហ្នឹងមានតែជាអត្ថបទប៉ុន្តែមិនមានប្រភពច្បាស់លាស់ហើយពេលខ្លះអត្ថបទនោះអត់មានអ្នកនិពន្ធទៀតបាទអញ្ចឹងយើងអាចថាប្រភេទព័ត៌មានទាំងអស់នោះភាគច្រើនជាប្រភេទព័ត៌មានคล้ายๆចំណុចមួយទៀតចំណុចទី3បងប្អូនត្រូវចេះស្វែងរកប្រភពព័ត៌មានដែលបងប្អូនអាចទុកចិត្តបានឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនជ្រើសរើសយកព័ត៌មាន BBC ព័ត៌មាន Reuters The Guardian ឬក៏ VOA ឬក៏ Vishu Azisrai ឬក៏ Channel New Asia ដែលបងប្អូនគិតថាព័ត៌មានទាំងអស់នេះជាប្រភេទព័ត៌មានស្ថាប័នសាធារណៈជាប្រភេទស្ថាប័នព័ត៌មានដែលមានការទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈហើយបងប្អូនត្រូវ verify អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានព័ត៌មានលេចធ្លោណាមួយសូមបងប្អូនកុំបញ្ញាប់ share កុំបញ្ញាប់ចែកចាយភ័យស្លន់ស្លោប៉ុន្តែបងប្អូនត្រូវតែចូលទៅមើលស្ថាប័នព័ត៌មានទាំងអស់ហ្នឹងតើព័ត៌មានទាំងអស់ស្ថាប័នធំៗទាំងអស់ហ្នឹងមានចុះផ្សាយពីព្រឹត្តិការណ៍នឹងដែរឬអត់អញ្ចឹងបើសិនជាមានតែស្ថាប័ន website មួយមានព័ត៌មានមួយដែលលេចធ្លោម្នាក់ឯងហើយស្ថាប័នផ្សេងទៀតអត់មានការចុះផ្សាយព័ត៌មានហ្នឹងយើងអាចសន្និដ្ឋានថាព័ត៌មានហ្នឹងជាប្រភេទព័ត៌មានคล้ายๆអញ្ចឹងសំខាន់ណាស់បងប្អូនត្រូវចេះត្រួតពិនិត្យខ្លឹមសារដែលហៅថា fact check ទៅលើព័ត៌មានហ្នឹងបាទ
ចាអរគុណលោកម៉ូរីចានេះខ្ញុំសូមទទួលសំណួរពីប្រិយមិត្តមួយរូបទៀតគឺលោកឆៃពីខេត្តព្រៃវែងចាសូមជម្រាបសួរលោកឆៃចាប
ាទអរគុណ
ចាសូមជម្រាបសួរចា
សូម
លោកម៉ូរីអាឡូលោកឆៃ
បាទមកជម្រាបសួរអរគុណ
អាឡូជម្រាបសួរ
បាទខ្ញុំបាទអាឡូ
ចាសូមជម្រាបសួរលោកឆៃចានិយាយខ្លីៗចា
បាទបាទបាទបាទអាឡូជម្រាបសួរបាទអរគុណ
ចាលោកឆៃមានជាសំណួរអីទេចាចាប់អចាបានដាច់ទៅហើយចាសុំទោសផងលោកឆៃចាអចានាងខ្ញុំឃើញមានសំណួរមួយទៀតពីខាងគណនី Facebook ឈ្មោះថាអង្គប៉ៅហើយគាត់បានសួរសំណួរស្រដៀងគ្នាទៅនឹងអ្នកស្រីសវណ្ណបន្តិចដែរថាតើអ្នកដែលគាត់លាក់ព័ត៌មានវិញដូចជាថាមានអ្នកស្លាប់ដោយ COVID-19 ហើយផ្សាយថាអត់មានវិញហ្នឹងតើជាព័ត៌មានคล้ายๆដែរទេសុំឆ្លើយคล้ายๆលោកមូរី
បាទคล้ายๆគឺជាមេតការទាំងឡាយណាដែលធ្វើការចេញផ្សាយមកដើម្បីឲ្យសាធារណជនមានការយល់ខុសឲ្យសាធារណជនមានការភ័ន្តច្រឡំដែលដំណឹងដែលយើងទទួលបានហ្នឹងវាជាដំណឹងមួយដែលមិនឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីការពិតអញ្ចឹងសំណួរសួរថាបើសិនជាអ្នកដែលមិនផ្ដល់បាទមានការទទួលខុសត្រូវយ៉ាងម៉េចសម្រាប់ខ្ញុំពួកខ្ញុំមានបទពិសោធន៍សិក្សាផ្នែកច្បាប់មួយចំនួនដែរយើងឃើញថាវាជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋដែលត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានសាធារណៈព័ត៌មានសំខាន់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសនៅពេលដែលប្រទេសស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយប្រឈមជាមួយនឹងជំងឺដ៏កាចសាហាវដូចជាជំងឺ COVID-19 នេះវាចាំបាច់ណាស់ដែលស្ថាប័នរបស់រដ្ឋជាពិសេសក្រសួងសុខាភិបាលនឹងត្រូវតែធ្វើប្រតិបត្តិភាពជាប្រចាំទៅដល់សាធារណជនហើយរដ្ឋាភិបាលមិនគួរលាក់បាំងព័ត៌មានទេព្រោះថាបើសិនជាយើងព្យាយាមលាក់បាំងព័ត៌មានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងកាន់តែមានភាព ភ័យខ្លាចអញ្ចឹងមានតែព័ត៌មានពិតការបកស្រាយជាសាធារណៈទេទើបបាទអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ស្ងប់ចិត្តហើយបាទ
ចាអរគុណលោកមេរីដែលសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់នេះខ្ញុំនឹងមិនទទួលសំណួរហើយនឹងការបញ្ចេញមតិយោបល់បន្តទៀតនោះទេប៉ុន្តែនេះខ្ញុំនៅមានសំណួរចុងក្រោយទៅកាន់លោកវាក្មិននេះខ្ញុំចង់អនុញ្ញាតសួរទៅលោកសមូរីពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងព័ត៌មានខ្លាំងៗលោកបានលើកឡើងខ្លះហើយប៉ុន្តែនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាបណ្ដាលឲ្យមានព័ត៌មានខ្លាំងៗកើតឡើងនៅកម្ពុជា
បាទយើងឃើញមានកតាច្រើនដែលនាំឲ្យកើតមានព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយទី1ដូចខ្ញុំបានលើកឡើងអញ្ចឹងគឺបុគ្គលមួយក្រុមឬក៏បុគ្គលណាមួយដែលគាត់ចង់រលុយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតអញ្ចឹងគាត់ចេះតែបង្កើតព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយទៅឬក៏ព័ត៌មានដែលនាំឲ្យមានការទាក់ទាញទៅហើយដើម្បីឲ្យគេ click back click បានតែ click back ដើម្បីគាត់មានឱកាសរកចំណូលតាមរយៈមនុស្សចូលទៅមើលព័ត៌មានឬក៏មើលអត្ថបទរបស់គាត់បាទទី2ជាប្រភេទព័ត៌មាន propaganda ជាប្រភេទព័ត៌មាន propaganda ហ្នឹងជាប្រភេទព័ត៌មានឃោសនាដែលក្រុមណាមួយគេមានគោលដៅជាក់លាក់តែម្ដងហើយយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាខ្ញុំឃើញជាក់ស្ដែងតែម្ដងទាំងបាទអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកកណ្ដំណាចឬក៏ហើយរួមជាមួយនឹងអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងមួយចំនួនបាទគាត់មានចេតនាក្នុងការបង្កើតព័ត៌មានคล้ายๆមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនហ្នឹងមានការភ័ន្តច្រឡំក្នុងគោលដៅចំណេញក្នុងគោលដៅចំណេញទៅលើផ្នែកនយោបាយណាមួយហើយខ្ញុំឃើញថានេះជាប្រភេទព័ត៌មានคล้ายๆមួយដែលគួរឲ្យព្រួយបារម្ភចំណុចមួយទៀតខ្ញុំមើលឃើញដែរជាប្រភេទព័ត៌មានបង្ហោះដែលនាំឲ្យមានការប្រភេទព័ត៌មានคล้ายๆដែលនាំឲ្យមានការរើសអើងឧទាហរណ៍ជាពិសេសការរើសអើងផ្នែកនយោបាយអញ្ចឹងកន្លងមកយើងឃើញថាឥឡូវមនុស្សនៅតែប្រើដដែលឧទាហរណ៍ថាការចោទរដ្ឋាភិបាលជាអយងផុសវៀតណាមហើយចោទក្រមគណៈបព្វឆាំងទៅជាក្រមប្រឆាំងកັບមុខជាក្រមភារវកអីជាដើមអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើប្រាស់សារនយោបាយឬក៏ការបង្កើតនៅមេតការព័ត៌មានទាំងឡាយបែបនេះបាទវាជាមិនផុតអំពីការបង្កើតមានការស្អប់ខ្ពើមការបែកបាក់នៅក្នុងសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញថាការបង្កើតព័ត៌មានបែបនេះគ្រោះថ្នាក់មែនទែនសម្រាប់សង្គមហើយចំណុចមួយទៀតខ្ញុំឃើញថាជាប្រភេទព័ត៌មានបែប bullying ជាប្រភេទព័ត៌មានដែលសំឡុតឬក៏ជំរុញឲ្យមានការរើសអើងឧទាហរណ៍ថាកន្លងមកខ្ញុំឃើញអ្នកបច្ចេកទេសមួយចំនួនឬក៏មានផេកមួយចំនួនហ្នឹងគាត់បង្កើតព័ត៌មានក្នុងការវាយប្រហារទៅលើក្រុមអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាអីជាដើមថាពួកគាត់ជាអ្នកធ្វើខុសនឹងវប្បធម៌ជាតិអីជាដើមដែលនាំឲ្យមានការរើសអើងមានការស្អប់ខ្ពើមទៅលើពួកគាត់អញ្ចឹងយើងឃើញថាមេតការព័ត៌មានទាំងអស់នេះជាមេតការព័ត៌មានដែលកំពុងតែត្រូវបានចែកផ្សាយច្រើននៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាយើងហើយជាអនុសាសន៍របស់ខ្ញុំគិតថាបើសិនជាបងប្អូនឃើញព័ត៌មានคล้ายๆទី1គួរកុំចែករំលែកព័ត៌មានคล้ายๆទី2បើសិនជាឃើញព័ត៌មានคล้ายๆបងប្អូនត្រូវជួយរាយការណ៍ជួយ report ព័ត៌មានហ្នឹងទៅក្រុមហ៊ុន Facebook ឬក៏អីដើម្បីឲ្យគេត្រួតពិនិត្យមើលបាទហើយទី3បងប្អូនអាចរាំងខ្ទប់ឬក៏ block page Facebook ឬក៏ account Facebook ណាដែលបងប្អូនយល់ថាជាប្រភេទ account ដែលចែកចម្លែកព័ត៌មានមិនពិតបាទ
ចា៎លោកមូរីអរនេះខ្ញុំនៅចង់សួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ញត្តិច្បាប់តើបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងឃើញថាមានច្បាប់ឬក៏បទបញ្ញត្តិណាខ្លះទេដែលបានចែងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងអ៊ីនធឺណិតឬក៏ព័ត៌មានคล้ายๆហើយតើបញ្ហាច្បាប់ទាំងអស់ហ្នឹងអាចធ្វើឲ្យមានគេហៅថាការរឹតបន្តឹងអីណាសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតអីទេ
មកដល់បច្ចុប្បន្នយើងឃើញមានច្បាប់តែមួយទេដែលចូលជាធរមានគឺច្បាប់ស្តីអំពីទូរគមនាគមន៍បាទច្បាប់ស្តីអំពីទូរគមនាគមន៍ហ្នឹងมันនិយាយឲ្យបានច្បាស់ទេអំពីព័ត៌មានคล้ายๆជាទូទៅគេនិយាយអំពីការប្រតិបត្តិការរបស់ ក្រុមហ៊ុនក្នុងការផ្តល់សេវាកម្មទូរគមនាគមន៍ឬក៏វិធីសាស្ត្រក្នុងការចែកផ្សាយអីជាដើមក៏ប៉ុន្តែថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគាត់បានប្រកាសជាសាធារណៈរួមជាមួយនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែរថារដ្ឋាភិបាលគ្រោងនឹងរៀបចំច្បាប់ប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយហើយយើងមិនដឹងថាមកដល់លើនេះដំណើរការនៃការរៀបចំច្បាប់នឹងដល់ណាទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាប្រកាសការអាងជាសាធារណៈរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហើយយើងបារម្ភថាបើសិនជាមិនមានការផ្ដល់និយមន័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ស្អីទៅជាព័ត៌មានคล้ายๆហើយច្បាប់នឹងបង្កើតឡើងមកมันស្របទៅនឹងច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហើយនឹងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធានាដល់សេរីភាពបញ្ចេញមតិហើយបើសិនជាតុលាការរបស់យើងនៅតែមិនទាន់អាចទុកចិត្តបានថាជាតុលាការឯករាជ្យច្បាប់នេះអាចទៅបានប្រះប្រាស់ក្នុងការរដ្ឋបတ်សេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរបាទ
ចាលោកមូរីនាងខ្ញុំនៅសល់សំណួរចុងក្រោយមួយគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយលោកបានលើកឡើងថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវមើលនៅព័ត៌មានដែលពិតដើម្បីប្រមូលដឹងថាតើព័ត៌មានណាខ្លះក្លែងក្លាយហើយព័ត៌មានណាខ្លះពិតអាចបញ្ជាក់បន្ថែមចុងក្រោយបានទេថាតើនរណាខ្លះដែលមានទុននីតិនៅក្នុងការទប់ស្កាត់ព័ត៌មានក្លែងក្លាយហើយតើត្រូវធ្វើយ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះសំខាន់ខ្លះ
បាទខ្ញុំយល់ថាអ្នកដែលមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការទប់ស្កាត់ជាមួយនឹងព័ត៌មានคล้ายๆទី1រីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែលើកកម្ពស់សេរីភាពសារព័ត៌មានជាពិសេសសារព័ត៌មានវិជ្ជាជីវៈហើយផ្ដល់សេរីភាពឲ្យពួកគាត់នឹងអាចប្រមូលព័ត៌មានហើយនឹងរាយការណ៍ព័ត៌មានដោយសេរីដោយគ្មានការភ័យខ្លាចទី2រដ្ឋាភិបាលត្រូវមានកាតព្វកិច្ចក្នុងការចំហព័ត៌មានទៅឲ្យសាធារណជនហើយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានសាធារណៈឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានទៀងទាត់ទី2គឺប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគឺធ្វើម៉េចកុំចូលរួមចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតហើយត្រូវចេះតាមដានប្រភពព័ត៌មានដែលអាចហើយត្រូវចេះ report ហើយនឹង block ព័ត៌មានទាំងអស់នោះហើយបើសិនជាបងប្អូនឃើញអ្នកណាម្នាក់ចែកចាយព័ត៌មានមិនពិតបងប្អូនសូមជួយបកស្រាយទៅកាន់សាធារណជនឲ្យគាត់បានដឹងថាព័ត៌មាននេះជាព័ត៌មានមិនពិតអត់មានប្រភពជាក់លាក់ទេហើយប្រហែលជាយើងក៏ទៅពឹងផ្អែកទៅលើក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាមួយចំនួនដូចជាក្រុមហ៊ុន Facebook អីជាដើមក្នុងការប្រកាន់បច្ចេកវិទ្យារបស់ពួកគាត់ក្នុងការតាមដានព័ត៌មានមិនពិតបាទសូមអរគុណ
ចាសូមអរគុណលោកសមរីប្រធានកម្មវិធីនៃបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាព្រមទាំងប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់នេះខ្ញុំសូមចាប់កម្មវិធី Hello VOA សម្ដែងចំនួនថ្មីតែត្រឹមនេះហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងលោកវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមមកលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកម៉ែនកំសែងសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជូនកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកពុជិនទីផ្សារភិហុនអាស៊ីបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះនៅពេលដែលបើកលក់ដំបូងចាប់តាំងពីធនាគារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាត់បន្ថយអត្រាការប្រាក់ចិត្តដល់ 0% ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ទីផ្សារភិហុន S&P ASX 200ដ៏សំខាន់របស់អូស្ត្រាលីបានលក់ចេញដោយច្រើនដោយធ្លាក់ចុះតម្លៃអស់ចិត្ត 10% នៅពេលដែលទីផ្សារបានបិទរីឯទីផ្សារភិហុនសៀងហៃរបស់ចិននិង KOSPI របស់កូរ៉េខាងត្បូងបានធ្លាក់ចុះជាង 3%ហើយទីផ្សារភិហុន Nikkei របស់ជប៉ុនបានបាត់ដោយធ្លាក់ជាងមុន2.5% ទីផ្សារភិហុន Hang Seng របស់ទីក្រុង Hong Kong បានធ្លាក់ចុះជាង 4% នៅពេលរសៀលការធ្លាក់ចុះនេះបន្តទៅដល់ទីផ្សារភិហុននៅអឺរ៉ុបផងដែរនៅពេលដែលពួកគេបើកលក់នៅព្រឹកនេះទីផ្សារភិហុន FTSE ក្នុងទីក្រុង Londរបស់អង់គ្លេសនិងទីផ្សារភិហុនDAX ក្នុងទីក្រុង Frankfurt របស់ Allemong បានធ្លាក់ចុះអស់7%សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅជាប់គាំងក្នុងពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតនៅជុំវិញពិភពលោកបានបញ្ជាឲ្យពលរដ្ឋនៅដាច់ដោយឡែកពីគ្នាហើយបិទសាលារៀនភោជនីយដ្ឋានបាណិជ្ជដ្ឋានតំបន់ទេសចរណ៍និងក្លឹបកំសាន្តនានាដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 រហូតមកដល់ពេលនេះជំងឺនេះបានឆ្លងដល់មនុស្សជាង170,000នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកនិងសម្លាប់មនុស្សអស់ជាង6,600នាក់ ធនីកាកណ្ដាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យក្រោយពីកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយថានឹងកាត់អត្រាការប្រាក់ដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៅដំណើរការបានក្នុងពេលដែលមានជំងឺរាតត្បាតនេះការបិទទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីនដើម្បីប្រយុទ្ធនឹងការឆ្លងវីរុសកូរ៉ូណាក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននិងកាត់បន្ថយការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិដែលពឹងផ្អែកយ៉ាងខ្លាំងលើការធ្វើដំណើររបស់ពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ទីក្រុងដែលមានពលរដ្ឋ13លានអ្នកនេះនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ក្រុមអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចលោកប្រធានាធិបតីរ៉ូឌ្រីហ្គោឌុយទើតេបានចេញបញ្ជាកាលពីសប្តាហ៍មុនថាតំបន់រដ្ឋធានីជាតិត្រូវតែបិទពីថ្ងៃទី15ខែមីនាដល់ថ្ងៃទី14ខែមេសាបទបញ្ជានេះធ្វើឡើងក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលបានរកឃើញថាមានការឆ្លងវីរុសកូវីដ -19 នៅក្នុងប្រទេសការធ្វើដំណើរតាមផ្លូវគោកអាកាសនិងទឹកត្រូវបញ្ឈប់ក្នុងរយៈពេលបិទរយៈពេល1ខែនេះហើយអ្នកណាដែលចូលទីក្រុងដោយមកពីតំបន់ជាយក្រុងគឺត្រូវតែបង្ហាញលិខិតធ្វើការងារនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់មន្ត្រីនិងពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលការបិទនេះនឹងធ្វើឲ្យកំណើនសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះពី0.3%ដល់0.5%នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោក Jonathan Ravella ប្រធានយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារនៃធនាគារ Banco de Oro The Voice of America ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានប្រកាសស្ថានភាពគ្រោះមហន្តរាយជាតិដោយសារតែជំងឺ COVID-19 ប្រធាននាយកប្រដីអាហ្វ្រិកខាងត្បូង Cyril Ramaphosa បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាដោយសារតែទំហំនិងល្បឿននៃការឆ្លងវីរុសនេះឥឡូវនេះគឺច្បាស់ហើយថាគ្មានប្រទេសណាមួយដែលរួចផុតពីជំងឺនេះទេឬក៏រួចផុតពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរនោះទេប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមានអ្នកឆ្លងចំនួន62នាក់លោក Ramaphosa បាននិយាយថាករណីចំនួន50គឺបានឆ្លងដោយសារតែពលរដ្ឋបានធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែអ្នកដទៃទៀតគឺឆ្លងនៅក្នុងប្រទេសប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាពលរដ្ឋចំនួន50នាក់ដែលវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញបានឆ្លងវីរុសកូវីដ-19ដែលធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកឆ្លងឡើងដល់យ៉ាងហោចណាស់94នាក់ប៉ុន្តែមិនទាន់មានអ្នកស្លាប់នៅឡើយទេអញ្ញាធរនៅមិនទាន់រកឃើញករណីឆ្លងគ្នានៅក្នុងសហគមន៍នៅឡើយទេដោយបញ្ជាក់ថាករណីទាំងអស់គឺឆ្លងដោយសារតែអ្នកវិលត្រឡប់មកពីប្រទេសក្រៅប្រទេសដែលមានដូចជាចិនអ៊ីរ៉ង់សេរីសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសុខស្ដេច
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
မင်္ဂလာညချမ်းပါတော်ရရှင်များရှင်အမေရိက